Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneață.
Bun regăsit, sunt pastorul Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră și la această nouă ediție Taine din Scripturi. Sunt aici împreună cu pastorul Iacob Pope, care îl salut.
Mă bucur că suntem din nou împreună.
V-am luat puțin prin surprindere, dar având în vedere discuția noastră precedentă, vreau să economisim din timp, așa că trecem direct la treabă, fără a spune mai multe cuvinte. Doar le vă reamintesc numărul nostru de WhatsApp 0751400300, vă stă la dispoziție. Dacă nu aveți o Biblie ca aceasta pe care o am eu pe birou, puteți să ne spuneți ca să vă putem trimite gratuit. Mergem spre întrebarea ta. Am primit următoarea dilemă din partea domnului Costin Manole. Care este opinia Bibliei despre tatuaje?
Nu găsim cuvântul tatuaje în Sfânta Scriptură, dar mă bucur că cel care adresează întrebarea vrea să știe opinia Bibliei. O putem ști opinia Bibliei din alte pasaje pe care le avem la dispoziție și despre ceea ce însemnează tatuarea. Eu am găsit un verset care se găsește în Vechiul Testament, în cartea a cincea a Bibliei, Deuteronomul, capitolul 14, versetul 1, care poate fi aplicat și în dreptul tatuajelor. Voi sunteți copiii Domnului, Dumnezeului vostru. Să nu vă faceți crestături și să nu vă radeți între ochi pentru un mort. Aici este vorba de practici de doliu păgâne, care includeau și aceste crestături. Tatuajele s-ar încadra aici, ar fi pe zona aceasta. Și dacă avem în vedere și... Deci însemnează că Dumnezeu interzice practicarea tatuajului, având în vedere versetul care l-am citit din Deuteronomul. Având în vedere și istoricul pe care îl cunoaștem despre tatuaje, ele se asociază doar cu zona păgână, cu lumea necreștină.
Dar niciunul așa mic, discret?
Nu contează că este mic sau că este mare. Contează în principiu cum vede Biblia.
Tatuiezi numele persoanei iubite.
Care ar fi motivul pentru care
să-l porți cu tine, peste tot. E ca o fotografie. Fotografie de ce ne facem?
Este totuși ceva diferit. Unii își fac tatuaje pentru a se scoate pe ei înșiși în evidență. Și atunci asta s-ar traduce prin faptul că nu sunt mulțumiți de felul cum au fost creați de Dumnezeu. Sau vor să transmită anumite mesaje, chiar ceea ce sugerați este încadrat tot pe zona aceasta. Cred că orice am face noi, inclusiv pe zona în care unii vor să-și înfrumusețeze corpul, și am auzit o regulă foarte interesantă.
Surprindeți-mă!
Spunea cineva, dacă ceea ce se întreprinde este pentru a-l aduce pe om la starea inițială, așa cum Dumnezeu l-a creat, dau exemplu concret cu vopsirea părului, atunci nu ar fi de condamnat. E interesantă ideea aceasta.
Cu vopsirea părului, dar cu pusul de păr? Transplantul de păr?
Probabil că s-ar putea încadra după regula aceasta în aceeași categorie. Însă eu cred că un creștin, și dacă acum avem în vedere Biblia, ne întoarcem la Biblie, și Biblia vorbește despre simplitate, despre naturalețe, despre a fi mulțumit cu felul în care Dumnezeu ne-a creat și prin urmare să punem accentul nu pe exteriorul nostru, ci să punem accentul pe formarea caracterului, pe frumusețea interioară care este valoroasă și durabilă.
Știți că stima de sine contează enorm de mult.
Stima de sine nu o realizezi atunci când te uiți la tine însuți sau te compari cu alții, ci se realizează adevărata stima de sine atunci când te uiți la crucea Golgotei, unde Dumnezeu a plătit un preț pentru salvarea ta. Și când vezi prețul imens care a fost plătit, atunci clar că te vezi valoros în ochii lui Dumnezeu. Și vei dori să cultivi acele aspecte ale și trăsături de caracter pe care Dumnezeu le apreciază.
Dar știți că se mai face o practică. Ca să nu mai dea omul bani pe verighetă, care este simbolul căsătoriei, unii din generația mai tânără își tatuează verighetă pe deget.
E prima dată când aud lucrul acesta. Este o practică interesantă. Acum depinde și ce mesaj poartă ceea ce facem, dar eu consider că a dovedi că ești căsătorit într-o formă în care este general acceptată nu este un lucru rău, este ceva normal. Dar încă o dată revin, Biblia, și așa ne-a întrebat cel care a adresat întrebarea, vrea să știe opinia Bibliei, Biblia încurajează simplitatea, ascultarea fidelă de Dumnezeu și împodobirea interioară. Știți că Petru spune despre femei că, în mod special, ele sunt tentate să alunece pe zona aceasta. Spune că femeile din vechime căutau niște podoabe care însemnează caracter, însemnează frumusețe interioară.
Mulțumesc! 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mergem spre argument pregătit, rubrică pregătită de colegii de la Hope Discovery. Vom vedea și despre ce discutăm în ocazia de față, care este subiectul central.
În ultimele decenii, din plictiseală, din dorința de nou, dar mai ales din cauza eșecului creștinismului tradițional de a aduce un Dumnezeu viu către oameni, tot mai mulți creștini caută răspunsuri în religiile orientale. Iar yoga este cea care se pare că a reușit să penetreze cel mai bine spațiul creștin, în special cel occidental. Este nou, este cool, este permisiv cu defectele mele. Nu-mi cere decât o schimbare de suprafață, prin schimbări tangibile, realizabile. Iar soluția, eroul, sunt tot eu. În plus, are o componentă practică ce l-a făcut ușor de asimilat. Yoga ca și sport. Sălile de sport, parcurile, plajele s-au umplut de oameni care fac exerciții de yoga. Însă lucrurile nu se opresc aici, ci urmează exerciții de respirație și meditație, pentru că yoga nu este un sport, este o religie. Iar occidentalul și mai ales românul, chiar dacă a devenit secular, este foarte reticent în a-și părăsi religia strămoșească. Așa că noi, guru occidentali, apăruți ca ciupercile după ploaie, au venit cu soluția, New Age, adică o tocăniță de orientalism cu ceva condimente creștine ca să păcălească gustul creștinilor care țin doar la forme. Dar este creștinismul măcar puțin compatibil cu yoga și religiile orientale? În primul rând...
În mod special s-a oprit clipul cu o întrebare atât de profundă. Este creștinismul compatibil cu yoga sau cu anumite practici orientale? Care este opinia dumneavoastră? Suntem curioși, noi o să dezbatem în timpul rămas la dispoziție. Domnul pastor Pop o să mă amendeze și în ocazia asta, dar n-avem ce face, atât avem la dispoziție. 0751 400 300 este numărul de WhatsApp pe care dumneavoastră îl puteți folosi pentru a ne trimite opinia față de ceea ce discutăm aici sau întrebări. Așadar, domnule pastor Pop, este compatibilă yoga cu creștinismul?
Răspunsul foarte concret este nu. Nu are nimic comun și nu ar trebui un creștin să accepte acele practici, chiar dacă spune că va fi foarte selectiv și va lua doar exercițiile fizice sau pur și simplu meditația.
Aduc un mare beneficiu asupra trupului și minții.
Da, categoric. Pot aduce beneficii, însă pierderile sunt mult mai mari și contează rezultatul final. Iar rezultatul final este un mare dezastru. Am reținut din ceea ce s-a prezentat în materialul care l-am avut în introducere, eroul sunt eu. Aici este marea problemă și aici este diferența chiar și în ce privește multe din religiile creștine. Nu vorbesc de religii necreștine. Yoga este o religie care nu are de-a face cu creștinismul. Dar și în religiile creștine, unde euul se pune pe primul plan, rezultatul va fi catastrofal. Noi trebuie să avem, în primul rând, pentru salvarea noastră, în vedere ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, și anume, Dumnezeu pe primul loc. Să nu ai alți Dumnezei în afară de mine, este una dintre porunci. Sau, spunea Domnul Hristos, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea ei și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra.
Dar și yoga recunoaște că există o forță divină sau și alte practici orientale.
Da, și chiar spune că prin meditație și prin aceste exerciții fizice pe care le faci, se eliberează practic eu și se poate conecta cu
divinul,
cu forța aceea supranaturală. Însă aceasta este o mare amăgire pe care vrășmașul lui Dumnezeu și al omului a indus-o și...
Da, este o alternativă a creștinismului în privința creștinismului la capitolul
acesta? Este, s-a amintit de o formă prin care yoga este practicată și nu doar yoga, și anume acel fenomen New Age, în care elemente de bază din religiile păgâne, condimentate cu ceva aspecte creștine, sunt aduse și puse pe tavă pentru generațiile actuale și sunt foarte bine.
Care nu mai, spuneți dumneavoastră, că generația asta n-ar mai putea face atât de bine diferența între autenticitatea religiei creștine și un amalgam de influențe asupra creștinismului?
Eu cred că cine citește Scriptura ușor ajunge la aceleași concluzii pe care le-am prezentat până acum, și anume că este o linie clară de demarcație între ceea ce spune Scriptura și ceea ce se practică în aceste religii, inclusiv în yoga.
Nu sunteți subiectiv? Dacă v-ați fi născut în Orient?
Dacă sunt subiectiv, nu pot fi altfel decât subiectiv. Însă, am ca reper...
Putem să ne detașăm un pic? Despre asta e vorba. Adică v-ați putea detașa și să încercați să fiți obiectiv când vine vorba despre analiză?
Este imposibil, pentru că eu sunt un om, sunt un om creat. Prin urmare, nu stau pe propriile mele picioare. Mai mult decât atât, sunt un om care, la fel ca și toți ceilalți oameni, sunt căzut în păcat. Și atunci vederile mele sunt destul de distorsionate față de adevăr. Dar avem Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Carte, care ne orientează și care trebuie să fie deasupra opiniilor personale.
Dar rugăciunea nu este o modalitate de meditație ca, nu știu, aproape de practicile orientale?
Rugăciunea despre care vorbește Biblia este total diferită de rugăciunea care se practică în yoga. În yoga te concentrezi pe tine însuți, să ți se reducă la maximum respirația, bătăile inimii, să se libereze euul, să se poată uni cu forța divină. Scriptura nu învață așa ceva. Da, dar asta este o practică a vrășmașului, să ia elemente care sunt, da, rugăciunea, meditația, avem în Scriptură meditația ca o formă de a te concentra, de a medita, de a gândi, de a analiza, de a te cufunda în divin, nu în tine însuți.
Avem natura, da? Avem cele trei modalități de revelare a Dumnezeirii. Natura, Mântuitorul Iisus Hristos.
Da, dar când eu Scriptura. Mă concentrez pe mine însumi ca să mă descoper, să-mi descoper eu, să-l eliberez eu, este total diferit de momentul în care eu meditez pentru a vedea minunea lui Dumnezeu în natură.
Dar cum vă explicați totuși că există creștini, că prinde destul de bine o astfel de practică în lumea creștină?
E foarte simplu. Dacă un creștin neglijează studiul cuvântului lui Dumnezeu, foarte ușor va fi deturnat pe astfel de zone.
Mergem spre Scriptură. 1 Corinteni 10:21, dimpotrivă, eu zic că ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Și eu nu vreau ca voi să fiți în împărtășire cu dracii. Citesc și versetul 20 ca să înțelegem contextul. Ce jertfesc neamurile, jertfesc dracilor și nu lui Dumnezeu. Poate fi yoga o formă de închinare la cel rău?
Cel rău vrea să nu se închine oamenii lui Dumnezeu. Să se închine la orice altceva, dar nu lui Dumnezeu.
Dar dacă stăm de vorbă cu un practicant de yoga, cel a avut acces la creștinism, cel puțin, haideți să-l reducem aici, deși unii au acces și la Scriptură, ba vin din unii dintre ei dintr-o practică religioasă creștină, ajung aici. Mulți dintre ei spun că închinarea lor nu este la altcineva decât la Dumnezeu.
Nu cunosc, ca să mă pot pronunța în cunoștință de cauză, cu atât mai mult cu cât ați adus niște exemple, și anume persoane care fi fost creștini și au mers în direcția aceasta așa cum practică yoga. Nu știu exact argumentele lor și mai ales experiența lor religioasă anterioară, legătura lor cu Dumnezeu.
Dar conform cu Scriptura, când practici yoga, te închini la Satana, implicit?
Nu trebuie neapărat. Așa cum spuneam, Satana nu este atât de interesat să obțină el închinarea.
Și să nu te închini la Dumnezeu.
Pentru că, vedeți, problema închinării în Cartea Apocalipsei este pusă pe tapet pentru timpul în care noi trăim. Și se cere închinare doar Creatorului, doar lui Dumnezeu.
Cine îmbracă alte forme de închinare nu este a lui Dumnezeu.
Interesant că pasajul este în Apocalipsa, capitolul 14, unde vorbim despre întreita solie îngerească, este un mesaj al Dumnezeu pentru generația noastră. Și cu acest mesaj se va încheia și lucrarea lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și în prima solie se spune: închinați-vă celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. Iar în ultima solie se spune: dacă se închină cineva fiarei, și fiara nu este balaurul, este Satana. Fiara este un agent al Satanei și Satana lucrează în forma aceasta, pentru că, vedeți, și în Eden tot mascat a lucrat și a reușit să o deturneze pe Eva. Și atunci Satana nu neapărat urmărește să îi se aducă lui închinare.
Ci oricui altcuiva.
Ci oricui altcuiva, nu lui Dumnezeu.
Unii creștini afirmă că pot curăța aceste practici folosindu-le doar pentru relaxare sau sănătate. Am spus asta. Iisus la un moment dat a afirmat: nimeni nu poate sluji la doi stăpâni.
Iată, avem și răspunsul. Deci, din textul care l-ați prezentat, este răspunsul concret. Nu poți să mergi să lupți cu armele întunericului ca să obții biruințele luminii. Nu se poate așa ceva. Chiar dacă ai încerca să faci o departajare și să spui: domnule, dar meditația este bună, exercițiile fizice sunt cu efecte benefice, dar trebuie să ne uităm la întregul pachet.
Se pare că, din punct de vedere al sănătății fizice, studiile arată că oamenii care trăiesc în partea aceea de lume de unde vine yoga, trăiesc mult mai mult, au o speranță de viață mai mare decât a celor care nu practică o astfel de atitudine.
Eu aș vrea să iau în calcul nu doar viața aceasta, ci aș vrea să iau în calcul și ceea ce urmează după viața aceasta. Cei care rămân ascultători de Dumnezeu și cred în jertfa Domnului Hristos vor trăi veșnic și atunci 70 de ani plus veșnicia este mai mult decât 90 sau 100 de ani aici, zero după.
Să nu ai alți dumnezei afară de mine, am citat Exodul 20.
L-am amintit și eu, este porunca foarte clară, sigur că da, este o poruncă care arată limitele. Deci nu poate fi nimic altceva interpus între mine și Dumnezeu sau să găsesc alte modalități pentru a ajunge la Dumnezeu în afară de cele descrise în Cuvântul lui Dumnezeu, care este revelația despre sine a lui Dumnezeu. Și tot ceea ce contravine Cuvântului lui Dumnezeu, chiar dacă în aparență, rațional, logic, am avea și anumite argumente că sunt oamenii mai longevivi în acea zonă a lumii unde practică yoga, tot ce vine în contradicție cu Cuvântul lui Dumnezeu, un creștin trebuie să respingă hotărât și categoric.
Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Pasaj din Scriptură. Întrebare. Dacă o persoană dragă, v-am mai pus eu întrebări din astea sensibile, dacă o persoană dragă află că are un diagnostic complicat, medicina clasică spune că n-are ce să mai facă. Și există totuși o șansă în partea cealaltă, în practica asta de yoga și alte practici orientale. Ce i-ați transmite dumneavoastră?
E delicată problema, dar hotărât, fără niciun fel de reținere, nu i-aș recomanda și aș arăta pericolele dacă intră pe un astfel de teren. Deci nu poate fi justificată apelarea la alte zone oculte pentru a găsi vindecare decât ceea ce este compatibil cu Cuvântul lui Dumnezeu.
Mulțumesc, mergem spre dileme pe scurt. Aveți cele două cufere, vă rog să le alegeți pe unul dintre ele și apoi să citiți ce scrie acolo.
Îl iau pe unul de data aceasta.
Vă rog.
Ce înseamnă pentru tine adevărata liniște sufletească și unde o găsești? Oh, ce frumoasă întrebare! Adevărata liniște sufletească însemnează să știu că mi-am făcut datoria, că am putut să ajut pe cineva, că prin ceea ce am realizat, să zicem, iau ca unitate de timp o zi, la finalul zilei, când mă gândesc cum a trecut ziua respectivă, pot să văd ceva în urmă, în ziua respectivă, că rămâne în urma lucrului pe care l-am făcut și în același timp că rămân în relații bune cu cei care sunt în preajma mea. Că Dumnezeu poate să aprobe ce am făcut în ziua respectivă. Asta îmi dă liniște sufletească și un somn tare liniștit, profund. Apoi, unde găsesc această liniște sufletească? Să știți că îmi place să fac și mișcare. Am fost crescut la țară și și-a lăsat amprenta pe viața mea primii ani de viață și sunt foarte relaxat atunci când sunt în mijlocul naturii, când văd plantele crescând. Am făcut și acum un solar și atât sunt de frumoase plantele, cresc, se dezvoltă, chiar dacă vremea este un pic mai capricioasă. Asta îmi dă așa satisfacție, împlinire, liniște. De asemenea, văd mâna Creatorului în toate aceste lucruri. Și mă liniștesc și când mă joc cu nepoțelul meu și petrec timp cu el și relațiile. Deci vezi mâna Creatorului Dumnezeu și te bucuri de relațiile cu cei care sunt în preajma ta.
Mântuitorul Iisus Hristos spune Scriptura că se retrăgea să se roage, chiar și dimineața de vreme. Este practica Mântuitorului foarte aproape de ceea ce ne propun practicile astea yoghine.
Da, dar aceste practici yoghine mai au, deci pe lângă acest conținut frumos, mai au ceva atașat și acela este elementul periculos. Și am lucrat în deratizare la începutul activității mele în tinerețe, tinerețea timpurie și dam alimente foarte bune șobolanilor și șoarecilor, doar că puneam puțină otravă și a doua zi vedeai efectul. Cam asta face vrășmașul. Îți dă ceva frumos, gustos, frumos împachetat, ambalat, cu efecte benefice, dar își pune o travă acolo. Aici trebuie să fie creștinul foarte atent. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva, spunea Domnul Hristos.
Mulțumesc tare mult! A fost alături de mine pastorul Iacob Pop. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că rămâneți conectați la Scripturi și aflăm împreună tainele pe care le găsim scrise în această carte. Dacă nu aveți o carte sfântă în biblioteca dumneavoastră și doriți să o studiați, scrieți-ne la 0751 400 300. Vom face tot posibilul ca aceasta să ajungă la dumneavoastră. Rezum întâlnirea din ocazia de față citând ceea ce scrie Isaia 8 în dreptul versetului 20, la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Harul Domnului Hristos să rămână peste noi toți.